Азатлык радиосудан жапырабыз. Hava tolkunlarda Azatlık Radyosu Praga'dan yapıyorsunuz. Aziz dinleyici, bir neçe saniye mukaddem 2 saatli eşitirişimizin birinci saati öz yakınına yetti ve mana endi dasturimizning ikinci saatini başlayapmız. Bugün Dushanba, Oktyabrning 28-ci kuni ekanligini yana bir bor eslatib o'tay. Hozir Praga'da saat 18, Toshkentda 22. Bugungi dasturni men Sarvar Usmon olib borayapman. Bir daqiqadan so'ng 28 oktyabr yangiliklari bilan yana bir marta tanishtirib o'tadi hamkasbim. Undan keyin esa siz bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Muloqotimiz davomida mana bu mavzularga to'xtalamiz. Buxorodan o'tgan buyuk ipak yo'li, bu yerda boshlangan anjuman to'g'risida mahalliy jurnalist bilan suhbat. Qovun bozorini, supurgi bozorini boring, yana mardikor bozorini ham bilardik. Yetim bozor ham bor ekan. O'sha bozordan reportaj. Nega planni bajarmayapsan? Nega? Benzin yo'q-da axir. Sirdaryodagi ayoqishdan reportaj. Psixologik yordam markazlari, ular nima ish qilib beradi? Mutaxassislar bilan suhbat. 4-chi hokimiyatga bir nazar. Davlat amaldoriga aylangan tarozibon. Hukumat gazetalarini varaqlab o'qiganlarimiz. O'zbekiston matbuoti viloyatlardagi mustaqil jurnalistlar nazarida. Paxta terishning sovetcha, tozikcha usuli. Paxta dalalaridan reportaj. Bugun gaplashadiganimiz gaplar bulargina emas, dastur davomida xalqaro va mintaqaviy mavzulardagi maqolalar bilan ham tanishish imkoni bo'ladi. Hozir esa 28 oktyabr yangiliklar bilan tanishing, mikrofon oldida Akram Fayzullo.
Muhtaram tinglovchilar, avval muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi bilan tanishing. Bugun Rossiya rasmiylari chechen jangarilari tomonidan garovga olingan kishilarni qutqarish amaliyotida zaharli gaz qo'llanganini rad etdilar. Qozog'istonning janubiy hududida gaz quvuri portlagani oqibatida 5 kishi halok bo'ldi va 2 kishiga tan jarohat yetdi. Iroq tashqi ishlar vaziri Najib Sabriga ko'ra, qurollarni tekshirish bo'yicha Amerika taklif qilayotgan rezolyutsiya loyihasi Iroqni ishg'ol qilishga qaratilgan. Endi bu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishtirishga o'tamiz. Bugun Rossiya rasmiylari chechen jangarilari tomonidan garovga olingan kishilarni qutqarish amaliyotida zaharli gaz qo'llanganini rad etdilar. Rossiya prezidentining sog'liqni saqlash sohasi bo'yicha maxsus rasmiy vakili Viktor Fomyunikka ko'ra, shanba kuni Moskva teatrida o'tkazilgan amaliyotda hech qanday zaharli gaz qo'llanmagan va asosiy maqsad barcha kishilarni qutqarishdan iborat bo'lgan. Garovga olinganlardan kamida 117 kishi qurbon bo'ldi. Rossiya shifokorlariga ko'ra, faqat 2 kishi otishma oqibatida halok bo'lgan, qolganlar esa qandaydir gazdan nobud bo'lishgan. Bugun Rossiya prezidenti Vladimir Putin xavfsizlik va harbiy organlarga yangi aksel terror rejalarini ishlab chiqish haqida buyruq berdi. Bugun Rossiya tashqi ishlar vazirligi Kopengagenda Checheniston masalasiga bag'ishlangan xalqaro konferensiya o'tkazilayotgani tufayli prezident Vladimir Putinning Daniyaga rasmiy safari bekor etilganini e'lon qildi. Mazkur konferensiya Moskvada kishilar garovga olinganiga aybdor bo'lgan chechen terrorchilari va al-Qoidachilar tomonidan uyushtirilgan deb yoziladi Rossiya tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Bugun Daniya tashqi ishlar vazirligi rasmiy Moskvadan konferensiya ishtirokchilari orasida terrorchilar borligi haqida qilayotgan o'z da'vosini isbotlashni talab qildi. Checheniston masalasiga bag'ishlangan 2 kunlik uchrashuvda xorijdagi chechen jamoasining namoyandalari va inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlarning vakillari ishtirok etmoqdalar. Qozog'istonning janubiy hududida gaz quvuri portlagani oqibatida 5 kishi halok bo'ldi va 2 kishiga tan jarohat yetdi. Qozog'iston favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga ko'ra, kecha ishchilar telekommunikatsiya kabelini yotqizishayotgan paytda gaz quvuriga zarar yetkazgani oqibatida portlash sodir bo'lgan. Ushbu quvur orqali O'zbekistondan Qozog'istonning janubiy hududiga gaz jo'natiladi. Bugun Tojikiston Oliy sudi 7 kishini qator jinoyatlar sodir qilganda aybdor deb topdi va ularni 12 yildan 25 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. Sud matbuot idorasining ma'lum qilishiga ko'ra, 7 kishi Xurshid Rasulov boshchiligidagi qurolli guruhga a'zo bo'lgan. Ushbu guruh a'zolari 1998 va 2001 yillar mobaynida o'g'rilik, narkotiklar kontrabandasi bilan shug'ullangani va boshqa jinoyatlar sodir qilganida ayblangan. Bugun Iroq tashqi ishlar vaziri Najib Sabrining ta'kidlashicha, qurollarni tekshirish bo'yicha Amerika taklif qilayotgan rezolyutsiya loyihasi Iroqni ishg'ol qilishga qaratilgan. Najib Sabriga ko'ra, rezolyutsiya loyihasi Iroqqa nisbatan hukumatga va suverenitetga ega bo'lmagan ishg'ol ostidagi hudud sifatida munosabat qilinishiga chaqiradi. Washington BMT xavfsizlik kengashini shu haftada AQSh va Britaniya taklif etayotgan rezolyutsiya loyihasiga ovoz berishga da'vat qilmoqda. Ushbu rezolyutsiya loyihasida agar Bag'dod hukumati BMT harbiy inspektorlari bilan to'liq hamkorlik qilmasa, Iroqqa qarshi hujum qilinishi haqida ogohlantirilgan. BMT xavfsizlik kengashiga doimiy a'zo bo'lgan boshqa ikki davlat, Rossiya va Fransiya, mazkur rezolyutsiya loyihasiga qarshi ekanini bildirib kelmoqda. AQSh prezidenti Jorj Bushga ko'ra, agar BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiya loyihasini tasdiqlamasa, Amerika Iroqni qurolsizlantirish uchun koalitsiya tuzishga tayyordir. Bugun Iordaniya poytaxti Ummonda AQSh diplomati Lawrence Foley noma'lum shaxs tomonidan otib o'ldirildi. Iordaniya informatsiya vaziri Muhammad Advanga ko'ra, Qo'shma Shtatlar xalqaro taraqqiyot agentligining xodimi Foley ishga ketayotgan chog'da o'ldirilgan. Advan AQSh fuqarosiga qilingan suiqasdni Iordaniyaning milliy xavfsizlik manfaatlariga qarshi sodir etilgan jinoyat deb atadi. Hozircha hech qanday guruh hujum javobgarligini zimmasiga olgani yo'q. Metallurgiya zavodining sobiq ishchisi va kasaba ittifoqining boshlig'i Luis Silva ko'pchilik ovoz bilan Braziliyaning navbatdagi prezidenti etib saylandi. Yakshanba kungi saylov natijalariga ko'ra, Silva 61% ovoz olib, raqibi Jose Serrani mag'lubiyatga uchratgan. Serra hozirgi prezident Fernando Cardoso tomonidan qo'llab-quvvatlangan nomzod edi. Luis Silva Braziliya prezidenti etib saylangan birinchi so'lchidir. U 1 yanvar kuni rasman hokimiyatni egallaydi. Braziliya prezidentlik saylovlari mamlakatda iqtisodiy vaziyat nihoyatda og'irlashgan, jumladan aholining katta bir qismi ishsiz va mahalliy pul keskin qadrsizlangan bir paytga to'g'ri keldi.
Akram Fayzulo tanishtirdi, 28-oktyabr kuni jahon mamlakatlari bo'ylab ro'y bergan voqea hodisalar hisoboti bilan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Aziz tinglovchi, dasturimiz tartibi bilan tanishtirayotib aytish esimdan chiqibdi, bugun siz bilan ko'p xotinlilik muammosiga ham bir to'xtalib o'tamiz. Hozircha esa O'zbekiston lavhalari bilan tanishing. 27-28 oktyabr kunlari Ko'hna Buxoroi Sharifda Buyuk Ipak yo'li mavzuida xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. Unda 20dan ortiq xorijiy davlatlarning turizm bilan shug'ullanuvchi kompaniyalari vakillari, mana shu sohada tadqiqotlar olib borayotgan olimlar hamda bir qator chet el kuzatuvchilari ishtirok etdilar va turli mavzularda ma'ruzalar qildilar. Anjuman yakunida turizmni rivojlantirish borasida Buxoro deklaratsiyasi ham qabul qilindi. Hamkasbim Obid Xomidiy buxorolik jurnalist Nusratillo Naimov bilan telefon orqali bog'lanib, u kishidan anjuman tafsilotlarini so'radi. Hozir ana shu suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz.
Nusrat aka, assalomu alaykum. Bizga ma'lum bo'lishicha, bugun Buxoroda Buyuk Ipak yo'li mavzusida xalqaro anjuman o'z nihoyasiga yetibdi. Mana shu xalqaro anjumanni Buxoroda o'tkazilishini boisi nimada?
Menimcha bunday tanlovning boisi Buxoroi Sharifning qadimiy Ipak yo'li tog' markazida joylashgani deb o'ylayman. Asrlar davomida Buxoro g'arbdan, sharqdan, shimoldan va janubdan kelayotgan savdo yo'llarining chorrahasi bo'lib qolgan. Bu yerdan barcha mamlakatlarga borish va u yerdan mahsulotlarni olib kelib savdo qilish mumkin bo'lgan. Balkim mana shu ham Buxoroi Sharif deb muqaddas nom bilan atalishning boisidan biri bo'lsa kerak. Buxoroi Sharifda madaniyatning, mana iqtisodiyotning ham har qanday bir rivojlanishning boisi ham xuddi mana shu shaharning Ipak yo'li chorrahasida joylashgani sababchi deb o'ylayman.
Nusrat aka, mana shu anjumanda qaysi mamlakatlardan vakillar ishtirok etdilar? Bu borada sizda biror bir ma'lumot bormi?
Anjumanda sayyohlik industriyasi bilan shug'ullanadigan barcha rivojlangan mamlakatlar, Ipak yo'lida joylashgan mamlakatlarning vakillari qatnashdilar. Xususan mana Misrdan, Pokistondan, Suriyadan, Saudiya Arabistondan, Gruziyadan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Turkiyadan va boshqa mamlakatlardan vakillar kelishdi.
Nusrat aka, mana shu anjumanda kimlar chiqishlar qildilar?
Yig'ilishni Jahon sayyohlik aloqalari uyushmasi bosh kotibining o'rinbosari doktor David Debilye ochib, uning barcha qatnashchilarini an'ana bo'lib qolgan anjumanning ochilish bilan samimiy tabrikladi. Yevropa bo'yicha Jahon sayyohlik uyushmasi mintaqaviy vakili doktor Cabrini Luigi Ipak yo'li dasturining ijrosini ta'rif qildi. Ipak yo'lida joylashgan mamlakatlarning vakillari o'z hududlarida bu ishlarning borishi to'g'risida so'zlashdi. WTO, ya'ni butun jahon sayyohlik aloqalari uyushmasi konsultantlari doktor Rehem Uaytson Ipak yo'lidagi mamlakatlarda viza rasmiyatchiligini soddalashtirish, Clive Jones Ipak yo'li mamlakatlari bo'ylab AQSh sayyohlik bozori, Paul Wilson Ipak yo'li mamlakatlari bo'ylab safarnoma mavzularida ma'ruzalar qilishdi. 2 kun davom etgan anjuman ishiga doktor Cabrini Luigi yakun yasadi.
Nusrat aka, mana shu yig'ilishda, ya'ni anjumanda biror bir hujjat ham qabul qilindimi?
Ha, albatta. Uning qatnashchilari Buxoro deklaratsiyasini qabul qilishdi. Unda Ipak yo'li mamlakatlarida sayyohlik industriyasini yanada rivojlantirish, xizmat saviyasini yuksaltirish, viza munosabatlarini soddalashtirishga da'vatlar qilindi.
Nusrat aka, mana shu deklaratsiyada nimalar haqida so'z boradi? Shunga ham bir to'xtalib o'tsangiz.
Endi deklaratsiyada yana shu narsaga, umuman yig'ilishda shu narsaga ta'lim qilindiki, Ipak yo'li mamlakatlarida, u yerda joylashgan shaharlarda agar biz turizm industriyasini keng rivojlantirishni yo'lga qo'yishni istasak, birinchi navbatda albatta obodonlashtirish ishiga yanada ko'proq e'tibor qilishimiz, eng muhimi xizmat saviyasini ko'tarishimiz kerak. Afsuski, xizmat saviyasi ko'pgina joylarda, shu jumladan Buxoro sharifda ham mana jahon andazalariga javob bermaydi. Buni ko'tarish uchun albatta birinchi navbatda mana mehmonxonalar xo'jaligini yanada yaxshilash, bu yerdagi xizmat saviyasini ko'tarish, mana u yerda xizmat qiluvchilarni saviyasini ko'tarish uchun ularni ko'proq boshqa mamlakatlarga, xorijiy shaharlarga jo'natib tajriba o'rganishlarini tashkil qilish kerak bo'ladi.
Nusrat aka, katta rahmat sizga bergan ma'lumotlaringiz uchun.
Buxorolik jurnalist Nusratilla Naimov Buxoroda bo'lib o'tgan Buyuk Ipak yo'li mavzuidagi anjuman tafsilotlariga to'xtaldi. Supurgi bozori, qovun bozori, guruch bozori, boring yana mardikor bozori borligini, hatto ayol mardikorlar bozori borligini bilasiz. Toshkentdagi muxbirimiz Zikrullo Ishonchdan yetim bozor ham borligini bildim. Shaxsan men uchun yangilik bo'ldi bu. Ma'lum bo'lishicha, yetim bozorda eski-tuski narsalar sotilar ekan. So'z Zikrulloning o'ziga.
Jamoatchilik fikriga qaraganda rangli metallarni noqonuniy pullash aslida 1990-yildan boshlangan. Mis, alyumin va shunga o'xshash metallar katta pullar evaziga Qozog'istonga olib borib sotilmoqda. Chorsu yetim bozorida eski tuski narsalarni oldi sotisi bilan shug'ullanayotgan odamlarning aytishlaricha 1 kg alyumin 600 so'm, 1 kg mis esa 1000 so'mdan sotilar ekan. Bu vaziyatda odamlar rangli metallarni qanday yo'llar bilan bo'lmasin sotib, mo'mmayi daromadni ko'rishni ko'zlamoqdalar. Bu haqda Eski shahardagi sotuvchilardan ayrimlari shularni gapiradi.
Odamlar qiynalgandan, o'tdan, butdan yerdan kovlabmi, uydan kovlabmi, uydi bor bu sotini temir tersaginimi, qozonimi, nimasimi olib kelyapti. Bir xil odamlar o'g'irlab olib kelyapti. Neki kabel bormi, anu lift bormi, O'zbekistonni misi bilan alyuminni bekor ketyapti Qozog'istonga. Ketayotganiga achildim. Qozonlar mana mashdi Chorsu eski bozorda qozonlar sotib oladi, Qozog'istonni ovuliga olib borib sotishadi. Hozir betam bilan 600 dan olyapti, alyuminni 600 dan. Misi 1000 so'mdan olyapti. Alyuminni u yoqqa olib borib 1200 tengaga sotar ekan.
Birgina poytaxt Toshkentda 10 dan oshiq bozorlarda rangli metallar to'planib Qozog'istonga olib o'tilar ekan. Bu hodisaning mamlakat iqtisodiga keltirayotgan zararlari haddan tashqari bo'lishi tabiiy. Buning oqibatlarini bo'lsa xalq tortadi deydi biz bilan suhbatda bo'lgan sotuvchilar.
Mana agar o'zida punkt ochib qo'yganlarida edi prezidentimizni. Qanaqa metallarimiz o'zimizga qolardi. Uni boshqadan ishlab, mayda chuda qilib chiqarib, o'zini xalqqa sotsa bo'lardi. Yana bizani xalq hozir hamma borini sotib oladi. Ertangi olay desa palon puldan magazinni olishga majbur.
Bir kunda qancha metall olib sotib olish mumkin taxminan?
Har bittasi 100 kilodan olib ketadi. Har bittasi. Mana shu 12 ta, 13 tasi bor. 500 kilo, 600 kilo indamay, mana shu kichkinagina bozordan ketsa.
Tonna bizani bozordan, bizani bozor o'zida, mana shu eshaqar o'zida.
Huquq tartibot xodimlari bunday noxush hodisani oldini olish chora-tadbirlarini ko'rmayaptimi degan savolimizga yetim bozori sotuvchilari mana bu gaplarni gapirib berdi.
Bizlarda asosan milisalar chiqazvoryapti. Milisalarga huquq berib qo'yibdi. Poraxo'rlikka eng birinchi o'chirda milisalar hamma joyda porani olib chiqazvoryapti. Nimaga oyligi ham ko'p, slujebniy avtobuslar tekin, ovqatlari obyektda tekin, i plus mana bitta qancha-qancha narsalarni chet davlatga chiqazvoryapti. Ko'rib turib biz ertadan kechgacha shu yerda guvohimiz. Hammasi mana shu milisalarga yaxshi bo'lib qoldi deb poraxo'rlik. Toshkentni shular o'pirayotibdi. O'zbekistonni o'pirgan mana shu milisalar. Milisalarga huquq bormikan biron bir chora ko'rishi? O'shanchidan o'zimiz O'zbekiston kambag'allashib, qimmatlashib, shu eski bozor shundan ixtiro bo'lib ketdi. O'sha alyuminlarni ham axlatdan topib bolalar, katta erkaklar topib kelish qozonlarga o'tkazibdi-ki, uyiga non olib borishga.
Mana mana shu gastinsani, gastinsani butun kichkina-kichkina bolalar o'g'irlab kelib sotdi. Mana Chorsu gastinsasi. Milisalar birinchi ertalab asonda alyumin kelishi bilan qozonlarni minsim-minsimdan pul yig'ib oladi. Ularga temaydigan qozon qancha tonnalik yig'sang ketur. Undan tashqari gayi ham kelib burnini siqadi. Birdaniga alyuminini misini bosadi, olib ketadi, qozonlardan pulni oladi, keyin u yoqiga ularni ham haydavoradi. Pul beradi, qozonlar ketaveradi. 100% milisani roli 100%. 90 emas, 100% foizi milisi sababchi. Mashdi bor olib keladigan 10 yashar, 12 yashar bolalardan ham milisa do'la oladi. Mashu eski Chorsu bozoridan do'la oladi milisalar. Olib kelasa, misingni o'tkazamiz, menga pul berasan, men o'tkazib beraman dedi. O'g'irlab keladi, kabel olib keladi. Voy voy voy, kabellarni gapirmang. Kabel olib keladi, nima olib keladi?
O'zbekistonning rangli metallarini noqonuniy oldi sotuvchisida politsiyaning roli ana shunday bo'lsa ehtimol. Biroq aholining fikricha mamlakatdagi og'ir iqtisodiy sharoit va qashshoqlik odamlarni bunday ko'ylarga solmoqda. Toshkentdan Zikrullo Ishonch.
Zikrullo Ishonch hikoya qilgan yetim bozorining ajab savdolaridan respublikaning benzin bozoriga o'tamiz. Sirdaryo viloyatida neft mahsulotlari savdosi cheklab qo'yildi deb xabar beradi Gulistondagi hamkorimiz Tursunbek. Buning oqibatida dala ishlari kechikib, fermerlar moddiy zarar ko'rmoqdalar. Tafsilotlarni hamkorimizning o'zidan tinglaymiz.
Qovos tumanida joylashgan neft mahsulotlari korxonasi Tojikiston Respublikasining Zafarobod tumani chegara hududiga yaqin bo'lganligi bois faoliyati to'xtatildi. Shundan keyin qishloq xo'jaligi korxonalari va fermerlarning ko'pchiligi Guliston shahar neft mahsulotlari korxonasiga kela boshladilar. Mana 3 haftadirki korxonada mahsulot yo'q. G'alla ekish va paxta terish mavsumi kechikib borayotgan noqulay bu sharoitda sarson bo'lib yurgan fermerlar buning sababini shunday izohlashdi.
Hazrat Qurbonbayev, Dehqonobod. Navruz fermer xo'jaligi. Meniki 63 gektarlik. Shundan 50 gektar paxta, qolgani bug'doy. Bug'doy yer tayyorladik, endi ekamiz xudo xolasa, mana urug'im tayyor kelib qolgan urug'. Ekamiz salarga olsak ekan.
Mana bugun Guliston shahar neft korxonasi oldida juda ko'p dehqonlar fermerlar yig'ilib turdi-da, buni boisi sababi nima?
Endi buni boisi shu yetishmovchilik, kamchilik. Yetsa kelmaydi odamlar, yetishmaydi, shu keladi. Ish vaqti, biroq bug'doy ekaman deydi, biroq paxta teraman deydi, biroq paxta tashiyman deydi. Endi salarka garuch kerakdi o'g'lim. Shuni kelganmiz.
Asosan hozir shu salarka uchun odamlar bu yerda navbat kutib turibdi-da.
Ha, navbat kutyapti. Qochilib turib beryapti, endi borini beryapti-da bular. Bular ham shu pasplenasi kammi deyman. Qilno bo'lsa ham kim ketib turibdi-da.
Endi odam nihoyatda ko'pku juda. Men qanday tushunsa bo'ladi?
Endi oblus bo'yicha hammasi yerdan oladi-da. Oblus bo'yicha shetdan oladi. Shuning uchun odamlar hammasi oblus bo'yicha yerga kelganda.
Guliston shahridan Sirdaryo shahriga yo'l oldik. Sirdaryo neft mahsulotlari korxonasida ahvol bundan ham battar ekan. Bu yerda navbat kutib turgan yuzlab fermerlarning aytishicha, Sirdaryo neft mahsulotlari korxonasida favqulodda vaziyatlar va harbiy maqsadlar uchun saqlanadigan 6000 tonnaga yaqin zaxiradagi neft mahsuloti noma'lum iste'molga ishlatib yuborilgan. Ana shu ishlatilgan mahsulotni o'rnini qoplash uchun fermerlarga mahsulot berish cheklab qo'yilgan. Korxona rahbarlari esa masalani yashirib, turli bahonalarni ro'kach qilmoqdalar. Bu haqda sirdaryolik fermerlar o'z fikrini aytadi.
Qishloq xo'jaligi ministri bilan fermer xo'jaligi ministrlarini bana qo'shish kerak, bir qilish kerakmi? Bir muammosi hal qilish kerak. Qishloq xo'jaligi fond yetarlicha. A fermer xo'jaliklariga yo'q fond. Nima desang, ministr alohidamish. Qishloq xo'jaligi ministri fond topayotganmish, fermer xo'jaliklari ministri fond topolmayotganmish.
Hozir mana endi dalada ish qolib ketyapti, vaqt ketyapti. Siz nima deylaysiz? To'g'rimi?
Endi bu noto'g'ri ekanishni hozir. Mana hozir uruqqa borsangiz bunaqa muammo bo'lyapti. Betmet netga tasir etmoq bo'lmasa, yer haydat bo'lmasa, pulingiz tursa. Bu nima degan gap? Buni sabab ko'rib chiqish kerak edi.
Neft korxonasini oldiga mana 200 ga yaqin odam yig'ildi. O'zingiz nima deylasiz shuni?
Maqsad bo'lmagandan keyin turadi, iloji qancha bu vaqt qolsam deylarman hozir. Xohmoq bilan qilibmi, xoh do'q qilibmi? Xullas olish maqsad.
O'sha fondni hozir hal qilyapmiz-da mana. Ha, muammo nimada?
Fondda. Fond yo'q, pulimiz bor, bermayapti.
Qaysi hisob raqamda sizning pulingiz bor?
Meni kishi neft bozori hisob raqamida. Mahsulot yo'q, mahsulot ham bor. Fond yo'q, fond.
Ha, qanday tushunsa bo'ladi fond yo'qligini?
Endi fond yo'qligini qanday tushunsa bo'ladi endi? Yuqoridan ajratib bermayapti-da, yetmayapti. Bu yil qayta ekish ko'p bo'ldi, mahsulot xarajat ko'p ketgan.
Fermerlar aytayotgan yana bir boshqa manbalarga ko'ra, yonilg'i moylash materiallarining cheklab qo'yilgani, shu yili 4-aprel kuni Sirdaryo neft mahsulotlari korxonasi direktor muavini Berdimurod Aliyevning otib o'ldirilgandan keyingi taftish tekshiruvlari ham sabab bo'lgan. Viloyatda faoliyat olib borayotgan yuzlab yonilg'i quyish shoxobchalarida ham benzin topish amri mahol bo'lib qoldi. Yonilg'i sotish faqat kech soat 17:00 dan keyin ruxsat etilyapti. Shahar tashqarisidagi tumanlarda esa benzinning narxi 250-260 so'mga chiqib ketdi. Guliston shahridan Tursun Bek.
To'rtinchi hokimiyatga bir nazar. Yakuniga yetgan hafta so'ngida International Media Support, ya'ni ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash xalqaro tashkilotining bir guruh vakillari Farg'ona viloyatida bo'lib, inson huquqlari himoyachilari hamda mustaqil jurnalistlar bilan uchrashdilar. Xalqaro tashkilot vakillarining Farg'ona safari haqida hamkorimiz Nosir Zokir xabar beradi va mustaqil jurnalistlar hamda inson huquqlari himoyachilarining o'zbek matbuotining bugungi ahvoli to'g'risidagi fikrlarini o'rganishga harakat qiladi.
Ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash xalqaro tashkilotining Martin Braun rahbarligidagi 7 kishidan iborat guruhini Farg'onaga tashrif buyurishidan maqsadi O'zbekistonda, qolaversa Farg'ona vodiysida obyektiv ma'lumotlarni o'rganib, uni xalqaro matbuot organlariga olib chiqadigan mustaqil jurnalistlarni topish va ular bilan suhbatlar o'tkazish hamda bunday jurnalistlarni haq huquqlarini O'zbekistonda qanday himoya qilinayotganini bilish bo'lgan. Martin Braun janoblari jurnalistlar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvlarda mustaqil jurnalistlarning faoliyatini kuchaytirish borasidagi muammolar haqida gapirganlar. Farg'onalik inson huquqlarini himoya qilish faoli Absalom Ergashevni radiomizga aytishicha, ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlovchi xalqaro tashkilotning vakillari mustaqil jurnalistlar bilan alohida ham uchrashganlar.
Bo'lajak axborotchilarni xavfsizligi boshqa yana bir jihatlarini e'tiborga olgan holda suhbatlarni alohida o'tkazishdi. Men bilan 1-2 soat davomida suhbat o'tkazishdi.
Suhbatlarda yana qanday masalalar haqida gapirildi?
Xususan O'zbekistondagi, xususan Farg'ona viloyatidagi inson huquqlari vaziyati bilan qiziqishdi. Ayniqsa shu jurnalistlar huquqlari, ularni so'z erkinligi bilan qay darajada ta'minlanganligi bilan qiziqdi. Viloyatda obyektiv axborotlarni yoza oladigan shaxslar bilan qiziqishdi.
Ular o'zbek matbuotiga qanday baho berishdi?
O'zbek rasmiy matbuoti, lekin davlatga qarashli bo'lmagan matbuot ham voqelikdan ancha yiroq xabarlar, maqolalar yozayotgandan yaxshi xabarlar ekanlar. Mana shu o'zbek matbuotini haqiqatni ro'y-rost yoritishda qanday muammolari, qanday yechimlari borligini haqida ham uzoq bahslashishdi.
Arslon aka, mana yaqinda xalqaro chegara bilmas reportyorlar tashkilotini yillik hisoboti e'lon qilindi. Mana shu hisobotda erkin matbuot bo'yicha O'zbekiston oxirgi o'rinlardan birini egallagan. Mana siz uzoq yillar shu matbuot sohasida ishlagan, qolaversa hozirgi paytda inson huquqlarini faoli sifatida. Buni sabablarini nimalarda ko'rasiz?
Bu men o'zim o'sha matbuot organlarida ishlaganim, shu tajribamdan kelib chiqib bir narsani aytamanki, O'zbekistonda senzurani o'sha idorasi tugatildi. Lekin senzur o'zi hali ham faoliyatini davom ettiryapti. Chunki bu chiqayotgan gazetalardagi maqolalar, xabarlarning sifati yaqqol ko'zga tashlab turibdi bu voqelikni. O'sha sovet davridagidek matbuotda hali ham o'sha yuqoridan ko'rsatma bo'lmaguncha birorta ishga jazm qilish jur'ati yo'q jurnalistlarda ham, shu gazeta boshqa matbuot rahbarlarida ham. Ko'rsatma berilgandan keyin hamma yoqqa bab barobar bir xilda ayyuhanna solinadi.
Kechirasiz Absalom aka, mana shu fikrlaringizga aniq bir misollar keltira olasizmi?
Ha, mana masalan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining may oyida chiqqan bir qarorini targ'ibot qilish bo'yicha O'zbekiston televiziyasida, boshqa matbuot organlarida shunaqangi ayyuhanna solinyapti, endi o'sha yuqoridan kelgan ko'rsatma bo'yicha. Go'yoki O'zbekistonga shu sifatsiz chet elda chiqarilgan sifatsiz mahsulotlar kelishiga chek qo'yildi deydi-yu, lekin mana magazin bozorlarda sifatsiz mahsulotlar mayli kelmay qo'ygan bo'lsa, sifatligi qani endi? Go'yoki televizorlardan ko'rsangiz, ertalabdan kechgacha shu bojxona xizmati, soliq qo'mitasi organlarida xizmatchilari mana juda O'zbekistondagi hayotni go'zal qilishib qo'yishdi deb ayyuhanna solishyapti. Bozorlar qoq-quruq, do'konlar bek, ochiq do'konlarda bir qo'lga ilinadigan narsaning o'zi yo'q.
Respublika soliq qo'mitasi vakilini yaqinda Namanganda bo'lib o'tgan bir yig'ilishda aytgan mana bu so'zlariga e'tibor bering.
Televideniye, matbuot, gazeta hammasi rahbariyati o'zgartirmadi.
Xo'sh, bu to'g'rida mustaqil jurnalistlarni o'zlari nima deydilar? Namanganlik mustaqil jurnalist Olim Qosim gapiradi.
Hozir O'zbekistondagi deyarli barcha gazetalar kishilar muammolari, har xil tabaqalar muammolari bilan hech kim shug'ullanmaydi. Bu to'g'rida matbuot deman chiqarilmaydi. Redaktorning o'ziga bosh qo'yib qo'ygan, mabodo sal yuqoriroqqa gap tegadigan bo'lsa, ro'yxatdan berilmaydi.
Olim aka, mana siz ko'proq mana bu viloyat, tuman gazetalarini tahlil qilib borasiz. Mana shu gazetalarni markazdan chiqadigan respublika gazetalaridan qanday farqi bor solishtirganda?
Viloyat matbuotlarida ham, hatto tumanda, tuman matbuotlarida ham rahbariyat bilan kelishmovchilik degan narsa hech qachon chiqmasligi kerak. Rahbariyatga gap tegmasligi kerak. Matbuot hozir rahbariyatni muhofaza qilish bilan ovora.
Ozodlik radiosi uchun Nosir Zokir.
Söz erkinligi to'g'risida gapirilar ekan, bu sohadagi vaziyat nafaqat O'zbekistonda, balki mintaqaning deyarli har bir mamlakatida yaxshi emasligini ta'kidlashga to'g'ri keladi. Matbuot erkin emasligi tufayli sovet zamonidan meros qolgan illatlar to'g'risida gapirish, yozish imkoni bo'lmayapti. Gapirilmas ekan, demak, bunda